Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 20 Disemba mwaka wa 2017, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, kumekuwepo na hisia mseto juu ya ripoti ya kukamatwa watoto wa madrasa huko Kenya kwa shutuma za kuhusika na ugaidi pamoja na ulanguzi mwingine.
Ni child abuse, physical and sexual abuse. Hukuwa na FBI, hukuwa na Scotland. Ni watu wa embassy tuliwaita sababu kulikuwa na watu wa watoto wameletwa na wazazi wao. So, mzazi hawezi trafiki mtoto wake.
Na katika habari nyingine ni kwamba polisi nchini Tanzania bado wanaendelea na jitihada za uchunguzi wa kupotea kwa mwandishi wa habari Azory Gwanda, ambaye leo ametimiza mwezi mmoja tangu alipopotea.
Na kwa taratibu zetu tunachukua kila hatua inayostahili kuchukuliwa wakati wa utafutaji wa mtu aliyepotea, a missing person, kwa na subira wakati tunaendelea na taratibu hizo.
Kwa ripoti hizo na nyinginezo, sikiliza VOA Swahili ndani ya dakika 30 hizi za matangazo haya, ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Nampisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Wafanyakazi wa kutoa misaada waliotekwa nyara Sudan Kusini na waasi mapema wiki hii wameachiliwa, kulingana na Umoja wa Mataifa na msemaji wa waasi hao. Wafanyakazi hao ni kutoka kampuni ya Ufaransa ya Solidarites International, na walishikwa mateka Jumapili wakati wakisafiri kwa barabara kuelekea mji wa Raja ulioko magharibi mwa nchi. Wote wameachiliwa mapema leo na kutua salama kwenye mji wa Wau, kulingana na msemaji wa Umoja wa Mataifa kutoka eneo hilo ambaye hakutaka kutambuliwa na ambaye amezungumza na shirika la habari la Reuters. Amesema miongoni mwa wafanyakazi hao mmoja alikuwa wa kimataifa. Baadhi ya wabunge wa Somalia mapema leo wamesema wana mpango wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani rais kutokana na kupanuka kwa mzozo wa kisiasa unaotishia serikali yake inayoyumbayumba kupambana na ukoo wenye nguvu zaidi nchini humo. Wachambuzi wanasema mzozo huu wa kisiasa unaweza kuhujumu mafanikio machache yaliyopatikana katika kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab na kuvuruga mwelekeo wa serikali ya Rais Mohamed Abdullahi. Abdullahi, maarufu kwa jina la Farmajo na mwenye uraia wa Marekani, alichukua madaraka mapema mwaka huu baada ya uchaguzi uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa. Mbunge Mahad Salad ameambia Reuters kuwa ingawa bunge liliahirishwa wiki iliyopita, baadhi ya wabunge wanataka vikao vya dharura viitishwe ili kujadili kuhusu kutokuwa na imani na rais. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi limesema kuwa limebuni operesheni za kuokoa maisha ya maelfu ya Wakamerun wanaozungumza Kiingereza na ambao wametorokea kusini mashariki mwa Nigeria kutokana na ghasia kutoka kwa wenzao wanazungumza Kifaransa. Msemaji wa UNHCR Adej Mahesik amesema kuwa UNHCR inashirikiana na wajumbe wa serikali imeandikisha zaidi ya wakimbizi 7200 walioingia jimbo la Nigeria la Cross River kuanzia Oktoba mosi. Mahesik ameambia VOA kuwa hiyo ni idadi ndogo tu, kwa kuwa maelfu ya waomba hifadhi bado hawajaandikishwa na idadi hiyo inaendelea kuongezeka kutokana na kuendelea kwa ghasia huko Cameroon. UNHCR inaeleza kuwa takriban 70% ya waomba hifadhi ni wanawake na watoto kutoka jimbo la Akwaya lililoko kusini magharibi mwa Cameroon. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema kwamba mazoezi yaliyopangwa ya jeshi ya pamoja na Marekani yataahirishwa mpaka baada ya Olimpiki. Hayo ameyasema wakati wa mahojiano na televisheni ya NBC News na kuongeza kuwa alitoa pendekezo hilo kwa Marekani na kwamba sasa Marekani inatafakari shauri hilo. Afisa wa ikulu mjini Seoul mapema leo amethibitisha kwamba kucheleweshwa kwa mazoezi hayo kutaleta utulivu kwa Korea Kaskazini kutoendelea kufanya uchokozi wakati wa Olimpiki ya majira ya baridi ya Pyeongchang ya mwaka wa 2018 ambayo itafanyika mwezi Februari nchini Korea Kusini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mkuu wa UNHCR katika Umoja wa Mataifa Filippo Grandi pamoja na waziri wa uhamiaji, wakimbizi na uraia wa Canada Ahmed Hussein leo wakiwa mjini Nairobi amesema kwamba serikali ya Canada imeahidi kutoa dola milioni 15 za Kimarekani ili kusaidia wakimbizi zaidi ya nusu milioni na watu walioathirika na ukame nchini humo. Hii inajiri wakati ofisa huyo mkuu wa UNHCR akiwa kwenye ziara katika kambi ya Dadaab huko Kenya ambako anaangalia hali ya wakimbizi na mkakati uliopo wa kurejesha makwao kwa hiari baadhi ya wakimbizi. Mwandishi wetu Kenneth Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kutokana na upungufu wa ufadhili wa shirika la wakimbizi duniani UNHCR barani Afrika, mwezi mmoja uliopita shirika hilo la wakimbizi lilizindua kampeni inayowataka wa Afrika kuwajibikia hali ya wakimbizi kwa kutoa msaada utakaowakimu wakimbizi barani Afrika na kubadilisha taswira na mjadala unaowahusu wakimbizi walioko katika mataifa ya Afrika. Na leo akikutana na Rais Kenyatta, Filippo Grandi, afisa mkuu wa UNHCR, ameahidi Kenya kuwa shirika lake litashirikiana na Benki ya Dunia na washirika wengine kuhakikisha kwamba wakazi kutoka jamii zinazowapa wakimbizi nchini Kenya makao watapewa mafunzo ya ufundi ili kuwapa ujuzi kujikimu kimaisha hata baada ya kambi hizo kufungwa.
And I told the president that UNHCR,
nilimweleza Rais Kenyatta kwa UNHCR ilikuwa tayari kuwekeza dola nusu milioni kama fedha ambazo zitaongezwa kwa fedha ambazo serikali ya Kenya imeahidi kuanzisha vituo vya mafunzo ya kiufundi, na hii itakuwa ishara muhimu ya kuwekeza kwa jamii inayotoa makao kwa wakimbizi na wakimbizi wenyewe. Na ili kufanikisha juhudi za kuwapa usaidizi wakimbizi na raia wa Kenya walioathirika na ukame, waziri wa Canada wa uhamiaji, wakimbizi na uraia Ahmed Hussein ameeleza kuwa serikali ya Canada itatoa mfuko wa fedha wa milioni 15 dola za Kimarekani kupitia shirika la mpango wa chakula duniani WFP na shirika la wakimbizi UNHCR. UNHCR itapokea dola milioni 5 kuwapa mahitaji ya kimsingi wakimbizi wa kambi ya Dadaab na Kakuma, huku dola milioni 10 zikitengewa WFP kupunguza makali ya ukame nchini Kenya pamoja na kuwapa wakimbizi chakula na fedha za kutekeleza mipango ya shirika hilo.
I'm also proud therefore to announce today that Canada will provide.
Inajivunia kutangaza leo kuwa Canada imetangaza kutoa dola milioni 6 kama mfuko wa ziada wa fedha kwa kipindi cha miaka miwili ijayo kwa shirika la mpango wa chakula duniani WFP kuwasaidia watu wasiojiweza nchini Kenya kupata nafuu kutokana na athari za ukame, kusaidia jamii zilizoathirika kujenga maisha yao upya na kuwa katika hali nzuri ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Hata hivyo, Mohamed Abdi Athe, ambaye ni mjumbe maalum wa masuala ya wakimbizi nchini Somalia, amezitaka nchi za Afrika kuwajibikia hali ya wakimbizi wanaopatikana katika mataifa yao.
Waafrika lazima wajue kwamba kwanza sisi kama Waafrika sisi ndio tunatengeneza wakimbizi. Sisi wenyewe katika sehemu zetu ndio tunatoa hawa wakimbizi. Kwanza sisi lazima tufanye toe suluhu. Kwa vile hiyo shida, nani ameleta hii shida? Shida sisi wenyewe tumejiletea. Maserikali zetu ama ni siasa mbaya ambayo imeleta hii watu wapate shida waende kwamba wa refugee camps. Kwa hivyo suluhu kwanza itoke sisi kama Waafrika, ya suluhu ya siasa, suluhu ya kutoa amani na kuhakikisha kwamba watu wetu wanaishi vyema.
Canada sasa inapania kuimarisha na kuboresha mahusiano yake ya kibiashara na Kenya, hususan kuongeza uwepo wake katika sekta ya madini, mafuta na gesi kama sehemu ya mkakati wa kuwekeza zaidi nchini Kenya. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Napenda pia kukumbusha matangazo haya yanasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye Facebook na Twitter. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutaendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Hali kadhalika Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Baada ya spika wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchaguliwa na wajumbe wa nchi nne za jumuiya badala ya sita, wabunge kutoka Burundi na Tanzania wamesema uchaguzi huo umekiuka misingi na kanuni za jumuiya, swala ambalo lisipodhibitiwa malengo ya kuundwa kwa jumuiya hiyo huenda yasitimie. Miri Mugare anasoma ripoti ya mwandishi wetu Asiraji Mvungi kutoka Arusha, Tanzania.
Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, mwakilishi wa bunge hao wa Burundi bwana Victor Burukuke na bwana Jean Marie wamesema hakukuwa na sababu ya kutumia nguvu, jazwa na uharaka wa kumchagua spika kabla ya hoja zao, ikiwemo ya kutaka kupata ufafanuzi wa mzunguko wa kumpata spika haujatolewa. Kwa upande wao, wabunge kutoka Tanzania wakiwakilishwa na Abdullah Makame na Dr. Ngwaru Jumanne Magembe wamesema hatua ya wabunge hilo kuanza kukiuka viapo vyao muda mfupi baada ya kuapishwa ni dalili za kukosa moyo wa uvumilivu, umoja na ushirikiano wa dhati ambao kwa muda wote ndio umekuwa msingi wa jumuiya hiyo, na sio dalili nzuri hasa ikizingatiwa kuwa miongoni mwa malengo ya jumuiya ni kudumisha mshikamano, na kwamba kinachofanyika ni sio kumchagua spika bali maoni yao kuwa mheshimiwa Martin anafaa kuwa spika. Kufuatia hali hiyo, wabunge kutoka Burundi licha ya kudai kuwa hawatamtambua spika wamesema hawawezi kushiriki kikao chochote kitakachoendeshwa na spika huyo, huku wabunge wa Tanzania wakisema kuwa wanaendelea kuziomba ngazi zinazohusika kuangalia upya swala hilo na kutoa nafasi ya majadiliano, kwani ndio msingi wa kupata suluhu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama ya Umoja wa Ulaya leo imepitisha uamuzi kuwa kampuni ya teknolojia ya usafiri wa umma ya Uber kuwa inahitajika kufanya kazi zake kama kampuni za usafiri wa teksi na wala sio kama kampuni ya teknolojia, hatua inayokisiwa kuwa huenda ikaathiri shughuli zake barani humo. Uamuzi huo ni kufuatia malalamiko yaliyowasilishwa na chama cha madereva wa teksi wa Barcelona kilicho karibu kuzuia kampuni ya Uber kufanya operesheni zake kwenye mji huo wa Hispania. Madereva walisema kwamba kampuni ya Uber inahitajika kulipa kodi sawa na makampuni mengine ya teksi ili kuweka usawa kwenye biashara hiyo. Uber yenye makao makuu mjini San Francisco hapa Marekani imejitetea kwa kusema kuwa inahitaji kuchukuliwa kama kampuni inayotoa huduma za mawasiliano kwa kuwa na programu ya app yake inaunganisha msafiri na driver wa taxi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, ameambia shirika la habari la serikali kwamba Iran itafuatilia madai yasiyo na msingi yaliyotolewa na Marekani ambayo yanashutumu waasi wa Yemen kutumia silaha walizopewa na Iran kushambulia Saudi Arabia. Shirika la habari la serikali limenukuu Zarif akisema kwamba hatua za Marekani ni za uchokozi na kwamba Marekani inajaribu kuficha msaada wake kwa kuweka Wayemeni wasio na hatia katika hali ngumu kwa kutumia shutuma hizo. Iran inaunga mkono waasi wa Houthi ambao wameshikilia mji mkuu wa Yemen tangu mwishoni mwa mwaka wa 2014. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajia kufanya mkutano wa nadra na wa dharura Alhamisi kutafakari azimio la kupinga hatua ya Marekani kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Palestina, Riyad Mansour, ameomba kufanyika kwa mkutano huo na kusema kwamba anatarajia utakuwa na uungwaji mkono mkubwa.
Leo imetimia mwezi mmoja tangu kutoweka kwa mwandishi wa habari wa gazeti la Mwananchi Azory Gwanda, na jeshi la polisi nchini Tanzania limesisitiza kwamba linafanya jitihada zinazotakiwa kisheria katika kuchunguza tukio hili na mengine yanayofanana na hili. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Robert Boaz, katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo kuzungumzia masuala ya ulinzi na usalama wa nchi katika kipindi cha mwaka huu wa 2017, amezungumzia pia kutoweka kwa msaidizi wa mwenyekiti wa taifa wa Chadema Ben Saanane.
Tumepokea taarifa ya huyo mwandishi kupotea, na kwa taratibu zetu tunachukua kila hatua inayostahili kuchukuliwa wakati wa utafutaji wa mtu aliyepotea, a missing person. Ziko taratibu ambazo tunapaswa sisi kuzichukua kama polisi. Kwa hiyo tunasubira wakati tunaendelea na taratibu hizo. Hali kadhalika swala la Ben Saanane tumeshalisema sana. Sisi kama wapelelezi hatuwezi kusema kila hatua tunayochukua. Hairuhusiwi kisheria, hairuhusiwi kwenye kanuni zetu za upelelezi. Lakini niwathibitishia kwamba kila hatua ambayo inastahili kufanywa kuweza kutrace mtu imeshafanyika. Pengine nitoe rai tu kwa wananchi, ikiwemo nyinyi waandishi wa habari. Taarifa kwetu ni muhimu sana kusolve aina yoyote ya uhalifu.
Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai pia aliulizwa na waandishi wa habari juu ya hatua za kiupelelezi zilizofikiwa mpaka sasa kufuatia kupigwa risasi na watu wasiojulikana mbunge wa Singida Mashariki Chadema Tundu Lissu, ambaye yupo hospitalini Nairobi, Kenya tokea mwezi Septemba mwaka huu.
Swala la Tundu Lissu pia limezungumzwa sana na viongozi, na pengine mimi singependa tena kuanza kulisema hapa, lakini niwahakikishie kwamba jeshi la polisi linachukulia tukio hilo serious, na sisi hatuwezi kujibisha na wako kwa magazeti. Tunachukua hatua zote ambazo zinatuwezesha kutambua nani katenda tukio hili.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Viongozi wa kidini nchini Kenya wanakanusha madai ya shule zinazofundisha Quran au madrasa kuhusika na ulanguzi wa watoto na ugaidi, huku wakikosoa vyombo vya habari kwa kutia chumvi taarifa zao. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa.
Viongozi wa dini, wasimamizi na wazazi wa madrasa moja ya Mombasa wamekana madai ya madrasa hiyo kuhusika na mafunzo ya ugaidi na ulanguzi wa watoto. Hii ni kufuatia kisa ambapo zaidi ya wanafunzi 90 walikamatwa ndani ya madrasa. Afisa anayesimamia ulinzi wa watoto katika idara ya upelelezi wa makosa ya jinai nchini Kenya, Grace Ndirangu, ameiambia VOA Swahili kuwa operesheni yao ilinuia kuokoa wanafunzi hao wa madrasa kufuatia madai ya wao kunyanyaswa. Ndirangu amekashifu ripoti za vyombo vya habari nchini Kenya kuwa operesheni hiyo ililenga ugaidi na ulanguzi wa watoto.
Ni child abuse, physical and sexual abuse. Hukuwa na FBI, hukuwa na Scotland. Ni watu wa embassy tuliwaita sababu kulikuwa na watu wao. Watoto wameletwa na wazazi wao. So, mzazi hawezi trafiki mtoto wake. Most of them hata hawakulala. Magistrate alikuwa hapa. Alidili na wao hapa. Wengine walienda na lela tezi, wengine wazazi.
Afisa huyo amekariri kuwa wanafunzi 20 ambao ni wanauraia wa mataifa kigeni ikiwemo Marekani, Norway, walikuja katika madrasa hiyo kwa hiari ya wazazi. Wasimamizi wa madrasa hiyo ambao hawakutaka kuzungumza na wanahabari wamekosoa ripoti zilizochapishwa katika magazeti ya Kenya wakisema zinalenga kuharibia sifa. Upande wao wazazi wa madrasa wamekana madai ya wanao kuchapwa na kwamba hawajalalamika. Halima Amar ni mzazi wa watoto watatu katika madrasa hiyo.
Hawezi amini sababu kama mimi naenda kila Jumaa na sioni mtoto shida yoyote. Sawa wangu hawezi nifishia hata naleta kama iko shida atanambia mami ko hii na hii. Na sisi hakuwahi mtoto wetu hata alama yoyote. Lakini sijui sababu ya Islamu tu waonea. Kuna kitu kingine iko hapa ya kuonea tu ya Islamu.
Wakiwa katika mahakama ya watoto mjini Mombasa walikopelekwa na polisi mapema Jumatano ili kuwatambua, baadhi ya wazazi walidai kukosa watoto wao.
Sasa mtoto wangu mimi mpaka sasa sijui kwa wote tatu. Sasa sijui fanya nini sisi, sijui mkosa gani anayo. Wakeni sisi naomba asaidiwe mtoto wetu atolewe mkono, sisi wa Kenya sisi si watu wa Ulaya.
imeshikwa imeleta huko jana yote tulikuwa huko kusindisha tu watu leo kesemekana alete hapa kwa hii hajafikisha paka saa hii na mwelesema jana akaleta hapa kwa.
Mratibu wa idara ya watoto Mombasa Philip Nzenge amesema hajapokea malalamiko kuhusu watoto waliopotea kwa sababu walipelekwa katika kituo cha watoto eneo la Likoni. Baraza Kuu la Maimamu na Wahubiri nchini Kenya limelalamikia kitendo cha kuwahangaisha watoto. Hassan Omar ni afisa mwandamizi wa baraza hilo.
Si halali wanafunzi hawa kushikwa, si halali walimu kuteswa na kutiwa ndani. Sisi kama viongozi tunalaani kitendo kile, tunataka tuelezwe makosa ya madrasa ni ipi.
Hadi tukienda hewani, kati ya wanafunzi 95 waliokamatwa, 85 walikuwa wamekabidhiwa wazazi wao, huku 10 wakisubiri kutambuliwa katika kituo cha kuhifadhi watoto Mombasa. Amina Chombo, VOA Mombasa.
Ugonjwa wa msongo wa mawazo maarufu kama depression unaonekana kuongezeka katika jamii kwenye mataifa mengi duniani. Wataalamu wanasema ugonjwa huu usipogundulika haraka na kupatiwa tiba unaweza kusababisha madhara mengi kwenye mwili wa binadamu. Katika makala ya afya hivi leo, mwenzangu Miri Mgawe amezungumza na Daktari Isaac Kiniti, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia kutoka jimbo la Connecticut, naye anaanza kwa kueleza maana ya ugonjwa huo.
Ugonjwa wa mawazo ni tabu ambayo huingia katika ubongo ama mafikira ya mtu kutokana na mawazo ya matatizo ambayo hayonekani suluhisho la karibu.
Na hapa Marekani utafiti unaonyesha kwamba mtu anapokuwa na msongo mkubwa wa mawazo ama kwa Kiingereza depression, basi inaweza kumletea athari mbalimbali. Pengine anaweza kuongeza uzito wa hali ya juu, ama pengine anaweza kuanza kuwa anajitokeza akifanya mambo ambayo yasiyopendeza, anakuwa na hasira sana ama anakuwa na huzuni sana. Kwa nini vitu hivi vinamkabili mtu mwenye msongo wa mawazo?
Tatizo hilo la msongo wa mawazo inamzuru mtu kutokana na tofauti ambazo huingia kwa ubongo, yaani upande wa judgment na upande wa kuweza kuwa na hope, yaani matumaini. Mambo hiyo yote inapotea katika ubongo, na hivi mtu anaelekea kufikiria kwamba yupweke kabisa na matatizo haina mwisho ya kwake. Na ikifika wakati kama huo, mtu anafikiria kutenda hata mengine mabaya, hata ndipo unaona mtu pengine anatoa uhai wake, ama mtu anakasirika kwa jambo ambalo si la maana, jambo kidogo sana, na hata anaweza kumdhuru mwingine kwa jambo ndogo kabisa. Tumeona hasa hapa Marekani wengi ambao wamekuwa na matatizo kama hayo wamechukua hata bunduki na wameenda kwa umati ama shule, na wameua watu wengi sana sababu ya matatizo ya ubongo.
Na je, kwa sababu utafiti unaonesha kwamba sehemu kubwa ya mwili wa binadamu inayoathiriwa zaidi ni ubongo, na mara mtu anapokuwa na hali hii ya depression ama hiyo msongo wa mawazo kwa hali ya juu, inaweza kumsababishia ugonjwa mwingine kwenye mwili wake?
Ndio, mwili wote huwa ni mwili huwa ni kitu moja, sehemu zote za mwili, na kila kiungo cha mwili kinaweza kuzotesha kiungo kingine, sababu kuna zile zinaitwa cells za mwili, na zikiwa na matatizo, ukiwa na matatizo fulani katika sehemu fulani ya mwili, basi hizo cells za mwili zinakuwa na upungufu na zinakosa nguvu ya kupigana na magonjwa. Kwa hivyo magonjwa mengine yanaweza kuingia katika mwili, na sababu mwili hauna nguvu ama cells hazina nguvu, hiyo ugonjwa inakuwa na nguvu kwako na inakudhuru. Sababu ya ugonjwa fulani, si ugonjwa pekee wa ubongo ambao unamdhuru mtu, hasa kuhusu hata viungo vingine, hata magonjwa mengine. Kwa hivyo magonjwa yote katika mwili wa mtu huwa ni madhara makubwa, na inaweza kudhuru hata viungo vingine, hata ambavyo havihusiki na ama pale ambapo ugonjwa hauko.
Na mtu anapofika katika hali hii ya kuwa na depression kubwa kabisa, anashauriwa afanye nini?
Mtu akiwa na depression kama hiyo kubwa kabisa, hasa kama mimi nikiwa kama counselor, mtu huwa anaulizwa afike, ama jamii yake wanaulizwa wamfikishe katika matibabu ya counseling, na pia angaliwa na daktari, sababu kwa matibabu mara mbili kwa una kwa counseling ambayo inaangaliwa profile yako inachukuliwa, temperament yako inachukuliwa, na kujua ya kwamba wewe sasa umefika kiwango gani. Na pia daktari tena pia huwa muhimu sana, sababu kuna dawa fulani ambazo unahitajika mtu kupewa hata wakati na power counseling.
Asante sana Dr. Kinichi, na kushukuru sana kwa mchango wako katika kipindi chetu cha afya. Hadi wiki nyingine tutakapoungana tena nawe msikilizaji, nasema usiku mwema.
Sasa tupate muhtasari wa habari. Wafanyakazi wa kutoa misaada waliotekwa nyara Sudan Kusini na waasi mapema wiki hii wameachiliwa, kulingana na Umoja wa Mataifa na msemaji wa waasi hao. Baadhi ya wabunge wa Somalia mapema leo wamesema wana mpango wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani rais kutokana na kupanuka kwa mzozo wa kisiasa unaotishia serikali yake inayoyumba yumba na kupambana pia na ukoo wenye nguvu zaidi nchini humo. Wachambuzi wanasema mzozo huo wa kisiasa unaweza kuhujumu mafanikio machache yaliyopatikana katika kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi limesema kuwa limebuni operesheni za kuokoa maisha ya maelfu ya Wakamerun wanaozungumza Kiingereza na ambao wametorokea kusini mashariki mwa Nigeria kutokana na ghasia kutoka kwa wenzao wanaozungumza Kifaransa. Msemaji wa UNHCR Adrej Mahesik amesema kuwa UNHCR inashirikiana na wajumbe wa serikali kufuatia swala hilo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa sasa. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA Swahili saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki usiku huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikika matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau.
Tunawatakia usiku mwema. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Ushirika kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya EU unaendana na misingi ya thamini wanazoshirikiana, malengo sawa kwa usalama na mafanikio kwa pande zote za Atlantic, na bado tuna nia ya dhati kwa hilo, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Kuhusiana na Korea Kaskazini, Marekani na EU hawakubali kwa peninsula ya Korea kuwa na silaha za nyuklia. Shinikizo la kisiasa na kiuchumi litaendelea mpaka Korea Kaskazini ibadili mwelekeo wake. Marekani na EU wataendelea kuungana katika kuishinda ISIS, sio tu nchini Iraq na Syria, lakini ulimwenguni kote. Waziri Tillerson amebaini kwa Iran kuendelea kuwa ni chanzo cha ukosefu wa uthabiti katika Mashariki ya Kati. Tumeona hivi karibuni makombora ya masafa ya mbali yakirushwa kutoka Yemen, ambapo ni imani yetu chanzo chake ni kutoka Iran. Ungaji mkono wao kwa Wahudhi na kuwa na athari za kuidumaza Yemen. Pia tunafahamu kwa Iran pia inaleta athari kama hizo kwa kupeleka silaha na wanamgambo nchini Syria, eneo ambalo lina mzozo, na kuendelea kwao kuiunga mkono Hezbollah, taasisi ya kigaidi. Waziri Tillerson amesisitiza kwamba harakati hizi za Iran haziwezi kupuuzwa na haziwezi kuachwa zisijibiwe. Kama mshirika wa NATO, Marekani imeridhishwa kuona ushirikiano wa NATO na EU unaendelea kuongezeka na kuimarika tangu makubaliano ya pamoja yalipotua saini mwaka jana. Usalama wetu ni wenye nguvu sana wakati wa shirika na marafiki zetu wanashirikiana bega kwa bega kubeba mzigo unaostahili, na ndio maana sisi tunaendelea kutoa wito kwa wengine kuongeza matumizi yao katika ulinzi, amesema Waziri Tillerson. Marekani na EU wanaendelea kuunga mkono utaratibu wa amani nchini Syria. Marekani imeidhinisha kuanza tena kwa mazungumzo ya Geneva chini ya uongozi wa mwakilishi wa Umoja Mataifa Stephen D. Mistura kubuni mwelekeo mpya wa kusonga mbele kwa Syria ambayo itahudumia azma ya watu wa Syria. Ushirika kati ya Marekani na EU ni wa muda mrefu, amesema Waziri Tillerson. Kudumisha uhusiano kunaonesha nia ya dhati ambayo Marekani inayo kwa EU na umuhimu wa jukumu la EU katika kuhamasisha amani na mafanikio. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.